19 iyun oqshomida O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasining birdaniga 3 telekanali O'zbekiston, Yoshlar va Toshkent kanallari orqali Suriyaga ketayotgan jihodchi o'zbek ayollari mavzusi tilga olindi. Ko'rsatuvlarni tomosha qilgan toshkentlik Toshbekning aytishicha, ko'rsatuvlarda Suriyaga ketayotgan ayollar soni haqida konkret raqamlar keltirilmagan, biroq ular soni oshgani aytilgan.
Bir xil mavzuga bag'ishlangan 3 ko'rsatuv bo'ldi. Uchalasini ham nomi har xil. Bittasida ba'zi anaqayam chiqqan aktyor bor edi. Erkin Komilov chiqdi. Minor masjidini nimasi Rahmatilla Qoraga chiqdi. Bittasida Qobil Qoraga chiqdi masjidi imomi. Keyin har xil islomshunoslar nimalar chiqdi. Uchala ko'rsatuv ham O'zbekistondan ayollarni yurtini tashlab Suriyaga ketib qolish jihati tilga olindi. Buni oqibatlari bizni o'z qiyinchiligimizga to'g'ri kelmasligini sifatida bir hushyorlikka, bir ozoqlikka yoshlar asosan keyin xotin ayollarni bir qadamini tugatishga qattiq e'tibor berilishi kerakligini, o'zi buni ayollarni qaytarish ma'nosida bir soat ichida bir qaror ko'rsatuv efirga chiqdi.
Shanba kuni ham efir orqali takrorlangan ushbu ko'rsatuvlarda jihodchi ayollar bilan suhbatlar ham berilgan.
Boshida o'zi ko'rsatilindi, bir ikkita syujetda ayollar qaysidir ayollar ketib qolganini, ayollar telefon orqali ham chiqdi, qaytib kelolmayotgan ekan, juda ham qattiq qiyinchiliklarga uchrayotgan ekan, mani bu yurtdan olib keting, men adashib ketib qoldim deydigan. Keyin yana bir ikkita qizlarni ko'rsatdi, ketmoqchi bo'lib kirgan edilarni ushlanganini ko'rsatilindi, ular bilan suhbat tarzini ko'rsatilindi. Odnoklassniki orqali tanishib, aldovlarga uchrab, jihodga deb chaqirilayotgan ekan, keyin yangi termin haqida gap ketdi, o'zini intim jihod degan so'z ayollar aldanib mashinaga ketib kirib o'sha tigilarga bir turmushga chiqib ketayotganligi, bu yerda eri bo'lib kirib turmushga chiqib ketayotganligi, boshqa narsalar to'g'risida bir qattiq bir nima deydi tanqidiy bir fikr mulohazalar bo'lib o'tdi.
Toshkent telekanali juma oqshomida namoyish qilgan Ko'zgudagi biz nomli ko'rsatuvda ham mujohidlarga jinsiy xizmat ko'rsatish uchun intim jihodga ketayotgan o'zbek ayollari qoralangan. Milliy teleradio kompaniya kanallaridan birida ishlovchi ismi sir qolish sharti bilan gapirgan jurnalistga ko'ra, barcha yetakchi telekanallarga Suriyaga ketayotgan ayollar mavzusini yoritish haqida topshiriq berilgan. Jurnalistning aytishicha, intim jihatga ketayotgan o'zbek ayollari mavzusi haqida yana bir qancha ko'rsatuv efirga tayyorlanmoqda. Joriy yil boshida Britaniyadagi Strategik muloqot instituti e'lon qilgan tadqiqotlarga ko'ra, keyingi paytda haqiqatdan ham ayollarning Suriya va Iroqqa jihatga ketayotgani aniqlangan. Institut tadqiqotchilari birgina G'arbiy Yevropadan 550 yaqin ayol islomiy davlat safiga qo'shilish uchun ketganini qayd etadi. Qirg'iziston hukumati ham jihodga ketgan fuqarolari orasida ayollar soni oshayotgandan xavotir bildirdi. Tojikistonda ham vaziyat shundayligi aytiladi. O'zbek telekanallari endilikda O'zbekistonda ham ayni vaziyat kuchayotgandan tashvish bildirmoqda. Ba'zi tahlilchilar Suriya va Iroq hududining bir qismida islomiy davlat tuzganini iddao qilayotgan ekstremistik guruh saflariga qo'shilayotgan o'zbekistonliklar soni keyingi paytda oshayotganini qayd etadilar. O'zbek jangarilari iddaosicha islomiy davlat safiga qo'shilgan o'zbekistonliklar soni bir necha mingni tashkil etadi. Ularning necha foizi ayollar ekani haqida aniq ma'lumot yo'q.